Matayo afamaragu chada. Hayungu leng, hayungu mibiha chada nakatlo. Hidagwaso mimegi magutiche eri arimaka wa Yesu.
Yesu, duguayam gu Betelehem gela kwali. Gu hapeda yudaye geware. Katle Herode gea ili mutemi. Yuudia, karikakari, duguwa ili lakwali. Hidagwaso mimegi magutiche eri. Yada ila chindo gura wago, ya khairi Yerusalemu ge. Inegi maasiri hidatuba, kano onake, dinla kwa limutemiguwa Yahudi, danrei han arinticha ugos. Ila chindo gura wago, han khaini maguha alesan panda adosi. Katla imutemi Herode, gya ili akasigi imbaki, ya khoslongo rusi arikhila, sima hahidagongu Yerusalemu. Inagi kuru nkuri hapalo eda den hamari mamada saria da dini da wa Yahudi. Gigi maastuba, Kristu duka lihidai. Inegu gila kiisiri tuba, dugu mayam gu Betelehemu gihidai. Gu hapeda yudaya geware. Maana, letimisemika, gina ilihandi kimigimba kituba. De Betelehemu, da hapeda yuda gewara. Igigiti choko iba choko ose. Kla angu ya mgu denige. Guhapeda yuda. Maana. Dakadoga mahi cha igiadi misai. Gumade e mahida kwa igu Israeli. Teesi. Herode gya ili akasigi mbake. Inagigi ete di harisiri. Hida hakira guaso mimegi mbagu ticha eri. Mama inara adakado ina. Kata ilo uticha ugia ili cha. Dahees. Gigi ya abi Betelehemu ge. Gika ituba. Ta amidalada biduka ide harmaguma. Gimba gunake. Go ilitha ide. Sinaraka ide gimba ke. Anase lime maguha alesa kai. Kari kakari. Gia ili itati sirmutemi. Ida hakegi wa udir. Yuudia. Ticha ukegi ya anir ila chindo gura wage. Gigi ya dipanda do inai. Gito saka didaka irawa guda katirai. Da ili wanenau. Ategia ili anir ticha uke. Giha alumi dirari khitla. Inegia ili gunirua aigumara kesi. Ya anir na kesi maha yodos maria. Gikebe imdiri hagi gupu umisiri saga inko in. Dakana kesi. Dahe es. Gigwe dinir churukera ko in. Sugi hadisir sahabu. Ubani. Ha mane mane, ilite mugia ilakai ine ite tage tuba, hanti kiiei dagamute miherodege. Tesakai, giki iriamko ine hara amowak.
Afamaragu chada, hayungu mibi hatam, hayungu mibi hagwele tinakatlo, Yosefu lakilimongo si hapeda misirige.
Karikakari, hida hake guaso mimegi imbaguti chaeri gya ili wa udiri. Malaika gutata ili tlemu ya ili cha Yosefu tletage. Sugugika ituba. Tlai. Oina utlimaha yodos. Lakida hapeda misirige. Ibida taisi. Katlika anakatlo. Suguma ili kawe. Sagimba mtemi Herode. Gutla idabidu na kema gugas. Tesakai. Yosefu gitlai. Gi oina utlimaha yodos. Giwa udiri hari amasi ya de misirige. Inai, gibi diritaisi gua arada mute miherode na katlo. Gimba ke, ya te sakai hicha idama higas. Gimba dakai hatata ilitlem. Hara amodat eti misa ituba. Nankoi, hagwa eted. Inai ya giwa udi misirigo.
Katle herode gya ilibarakla ituba. Ida hake gua somi me gimba gutiche eri gunti chorir. Yatla haa ya rikhitla. Inagila fahisiri karidos ya mgu Betelehemu ge hatongo gugongu ila chia. Machu udunka iri ya aigong guhawate gukome koraracha daha haa gubirako siware. Inayate saa kailak ila huku usadakat likira. Tichau gya ili chai. Gya ilima idaka hida guaso mime gimba gutiche eri. Dagana ilibu udigimbaki. Daka ihara amodat leti mise Yeremia tuba. Afodaga akasiyade ya mgura amagi. Aimuha aga idi mogu didiru. Raheli teito saa adasa ya aikos. Ya imbi diba daga matla atlakas. Sagimba gonko inahinka kair.
Afamaragu jada. Hayungu mibi hadagati. Hayungu miberi chada hatami na atlo. Kiremo tongoda nasaretige.
Kari kakari. Herode gya ili hami. Malaika gutata ili itlemu. Ya ili cha Yosefu tletage ya demisirige. Malaika ke sugugika ituba. Tlai. Oina uthima ha iodos. Ki ahapeda Israelige. Maana hakiragwatla ega saranake. Hinka kair. Tesakai. Yosefu gitlai. Gi oina uthima ha iodos. Giki hapeda Israelige. Tesakai se. Yosefu gya ili ahastuba. Arikelayo. Yata wali mhapeda Yudaya. Dakada Herode tatagos. Yata amudi hadaka wayade. Inadugi ilaka itletage ha malaika. Giwa udibarada hapeda Galilayagi. In. Yadegi ibinakai. Tongoda ete didine Nasareti. Tesakai. Letirukiro duguwa higas dakai hara amodat leti mise tuba. Dugumati ete di Nasareti mo.